būs viena lielā piena mašīna, kur piensaimnieki ir salākuši šo pienu. Tiks piens dalīts bez maksas tālāk patērētāja traukā.
4. pēcpusdienā iedzīvotājs uz akciju pie zemnieku tirdziņa Daugavpilī alejas ielā aicina Daugavpils lauksaimnieku apvienība. Tās vadītājs Maigurs Krievāns saka, ka tas ir protests pret kritisko situāciju piena nozarē ar cerību tikt sadzirdētiem.
Piensaimnieki šīm cenām ir uz izdzīvošanas robežas. Un lielākais, lai arī pievērstu šo uzmanību šai milzīgai cenu starpībai, tas tiks attēlot arī plakātos starp cenu, ko saņem ražotājs, un pa kādu cenu iegādājas jau patērētājs. Ļoti daudz viensētu laukos, kam tieši šī piena nozara ir vienīgais izdzīvošanas avots, lai viņi varētu atģērt palaist bērnus skolā un varētu dzīvot laukos. Un ja mēs šo nozari pilnīgi norokam, līdz ar to mēs norokam arī savus laukus nodokļu, no kurienes te nodokļu valstī nāks, ja nebūs piensaimnieku. Jā, es domāju, es arī visai Latvijas sabiedrībai un sevišķi es aicinu ieklausīties mūsu politiķus, jo šeit ir tiešām ir vajadzīga nopietna iejaukšanā. Un aicinu arī zemkopības ministriju reaģēt.
Jā, mēs dodam pienu priekš tā, lai padalīt kaut mana pārliecība, kā tas ir tāda ne akcija, bet pusakcija.
Viktors Kalāns ir viens no lielākajiem Latgales piena zemniekiem, kurš dod saimniecības pienu šai akcijai, taču uzskata, ka to var darīt vēl izteiktāk.
Vajadzētu izliet pilsētas ielas pienu, lai viņš kādas nedēļas divas kārtīgi pasmaržo, jo sapūšais piens ļoti forši smaržo, lai tad visiem cilvēkiem parādās interese par to, ko darīt ar šo nozari.
Zemniekā vēl tad dusmas un neziņa, kur ņemt naudu un nomaksāt kredītus, nodokļus un parādus. Saimniecība smagi izjūt krīzi piena nozarē, zaudē tirko.
Ļoti smagi un bargi. Gojusi šodien dienu ir 385 galvas, bet kopumā ganam pulks sastādās 660 galvas. Šodien dienu dzīvojam uz kreditūra rekena un katru reizi vajag pielāgoties, vajag runāt, vajag lūgties, lai dabūtu to pašu barību lopiem, bet lopi neaprobežojas ar barību, viņam nepieciešams gan dezinfekcijas mazgašanas līdzekļi, gan medicīniski preparāti. Govs, tas nav traktors vai nav mašīna, kuru var apstādināt, var pieškilt, iedarbināt un braukt tālāk.
Ieņēmumi saimniecībā 30 tūkstoši eiro mēnesī, bet izdevumi 50 tūkstoši. Kā dzīvot, kā maksāt algas strādniekiem satraucas zemnieks, uzskatot, ka nozarē ar steigu jāpalīdz.
Arī līdzabildīga valdība par to, kas šodien dienu notiek ar piena cenam, ja cena nokrita, tas ir forsmažora situācija, kuru nav iespējams labot ar kaut kādiem parastiem līdzekļiem. Mēs šodien runājam par pasniedzēju algam, runājam par pensionāru algam, tad ja nebūs ražotāja zemnieka, jo lopkopība viss darba ietilpīgākais process. Nu, man, piemēram, nodarbināti 16 cilvēki. Tas nozīmē, ka lielākā daļa atkal paliks bez darba cilvēkus, vajadzies arī pabalstus. Šodien naudu jāpagriež nozares glābšanai, tikai tāpēc, ka šī nozare nav tik vienkārši uzsakama, nav tik vienkārši apturāma, un nav tik vienkārši atražojama.
Pa Jēkabpils pusi bankrotēja saimniecības ar 30-50 gumas. Viņi nu likvidē tos lopus, jo viņi saprot, ka nu cik ilgi to sniega bumbu var vēl. Mūsu politikiem jābūt atbildīgiem par saviem politiskiem lēmumiem. Visi mēs to saprotam, neviens tikai skaļi nerunā.
Taču arī ganāmpulku likvidācija nerisinās piena zemnieku problēmas, īpaši to, kuriem ņemti kredīti saimniecību modernizācijai, jo to pieprasīja regulas un ierēģi. Sašutis arī piensaimnieks Roberts Jonāns, kura kūti ap 150 govīm, un kurš pats atbalstīja šo akciju, jo izmēs sums ir liels.
Saimniecība, kura ir iepriekšējās gados realizēt kaut kādi projekti, un viņa ir saistības 5 gadi. Viņš, piemēram, nostrādāja gadu vai divi, tātad viņam palika 4 vai 3 gadi, a viņš tagad nav spējīgs vairs mīnusos strādāt, viņš likvidē saimniecību, tas nozīmē, ka viņa arī pēc projekta vajag atgriezt to naudu. Nu, tad, nu, vispār, nu, es nezinu, nu, tu strādāt neesi spējīgs, naudu atgriezt tev vajag, nu, tad ko, iet pakārties, nu, varbūt tā.
Lai vērst uzmanību piena problēmā, šodien protesta akcijā Daugavpilī plāno piedalīties ar 500 lauksaimnieku. Aicinot to darīt arī citus iedzīvotājus, ņemot līdzi traukus zemnieku atvestajam bezmaksas pienam. Silvija Smagare, Latvijas Radio Latgalē.